Viime elokuussa tuli kuluneeksi 50 vuotta Martin Luther Kingin visionäärisestä puheesta I have a dream, minulla on unelma. Tuo tapahtuma voidaan epäilemättä laskea maailman historian merkittävimpien puheiden joukkoon. En ollut milloinkaan tiennyt, kuinka yleistä ja hyväksyttyä rasismi oli amerikkalaisten kristittyjen parissa, ennen kuin luin Martin Luther Kingin elämäkertoja. Ja ajatelkaa, vain 50 vuotta sitten. Eri koulut, kirkot, puistot, eri käymälät, juomasuihkut ja sisäänkäynnit busseissa, joissa laki vaati mustan ihmisen luovuttamaan valkoiselle paikkansa. Museoissa oli erityiset päivät, jolloin mustat pääsivät sisään. Kun erään collegein professori, musta professori, haki rotunsa ensimmäisenä edustajana paikkaa arvostetusta yliopistosta, hänet toimitettiin mielisairaalaan. Hakijan täytyi olla hullu. Valkoiset kirkotkaan eivät asettuneet erottelua vastaan, kuvaa suosittu kristitty kirjailija Philip Yancey. Ku Klux Klania pidettiin etelässä puhtaan kristillisyyden viimeisenä linnakkeena. Kun Martin Luther King nousi taistelemaan mustien kansalaisoikeuksien ja ihmisten veljeyden puolesta, kaikkein tyrmistyttävimpänä seikkana pidettiin sitä, että hän sarnasi kristillistä evankeliumia ja vetosi siihen. Mietittiin, oliko liberaali näkemys myrkyttänyt hänen uskonsa. Kun sitten yhteiset koulut saatiin aikaan, muutamat seurakunnat perustivat yksityiskouluja valkoisten turvapaikaksi. Asenteelle haettiin myös teologisia perusteita Noan aikana, kun Jumala päätti tuhota maailman. Syynä oli rotujen sekoittuminen. Kingiltä kysyttiin kerran, millaisia virheitä hän oli tehnyt. Yhdeksi suureksi erehdyksekseen tuo baptistipastori mainitsi liian luottavaisuuden etelävalkoisten pappien omaan tuntoon. Virhe oli se usko, että koska asiamme on oikea, he nousisivat meidän tueksemme. Jouduin tietenkin pettymään. Kirkkojen anteeksipyyntö oman syntinsä vaalimisesta tuli vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Martin Luther Kingin taistelua kannusti usko siihen, että Jumala on hänen kanssaan. Tien muutokseen tuli olla ehdoton väkivallattomuus ja anteeksiantamus. Kingin itsensä oli paastuttava ja rukoiltava vankilassa monta päivää saadakseen hengellisen voiman antaa anteeksi valkoisille väkivallan tekijöille, perheensä uhkailijoille ja pommien räjäyttelijöille. Hän perusteli, me emme rakasta ihmisiä siksi, että pidämme heistä, emmekä siksi, että heidän tapansa viehättävät meitä, emmekä siksi edes, että heissä on jonkinlainen jumalallinen kipinä. Me rakastamme jokaista ihmistä siksi, että Jumala rakastaa häntä. Martin Luther Kingin elämästä luettuani olen entistä enemmän ihmetellyt hänen puhettaan Lincolnin muistomerkillä Washingtonissa. On jonkinlainen ihme, että hän sanoo, minulla on unelma. Saman elämänkokemuksen pohjalta hän olisi voinut saarnata puheen, minulla on painajainen. Mutta sillä versiolla hän ei olisi sytyttänyt toisiin ihmisiin unelmaa, jonka kantava voima oli rakkaus. Halu taistella oikeuksista ilman katkeruutta ja väkivaltaa. Moni varmaan ihmettelee, kuinka näin pieleen voitiin mennä. Miksi suurta vääryyttä ei havaittu, vaikka oltiin raamatullisia kristittyjä? Toiset kristityt näkivät jotakin, jota toiset ihmiset eivät huomanneet. Sama on kysytty aiemmin orjien vapauttamisen taistelun aikana. Silloinkin eturivin oikeustaistelijat olivat kristittyjä, samalla kun toiset kristityt löysivät raamatusta perusteet orjuudelle. Mooseksen lakihan salli orjuuden, samoin apostolit. Joku voisi kysyä, miksei raamattu sitten ollut selkeämpi. Mikseivät apostolit kerta heitolla kehottaneet orjia sanomaan itsensä vapaiksi, kun ne kuitenkin sanoivat, ettei Jumalan silmissä eroa orjan ja isännän välillä ole. Viisaimman vastauksen olen lukenut Bernanon maalaispavin päiväkirjasta. Hänen mukaansa maailma sai hengähdysaikaa ennen kuin se heitettiin yliinhimilliseen seikkailuun, johon kristinuskon radikaali sanoma vääjäämättä johtaa. Bernanos kirjoitti, pyhällä Paavalilla ei todellakaan ollut illuusioita. Hän sanoi vain itselleen, että kristinusko oli päästänyt maailmassa irti totuuden, jota mikään ei voinut enää hillitä, koska se oli jo etukäteen sisimmässämme ja koska ihminen heti tunsi itsensä siinä. Jumala on lunastanut jokaisen meistä ja jokainen meistä on Jumalan veren arvoinen. Voit selittää sen niin kuin haluat, jopa järjellisellä kielellä, joka on kaikkein typerintä. Se pakottaa sinut yhdistelemään sanoja, jotka räjähtävät pienimmästäkin kosketuksesta. Tuleva yhteiskunta voi aina yrittää istua niiden päälle. Ne polttavat altapäin. Siinä kaikki. On vain kysyttävä tänään, mikä polttaa nyt altapäin, mitä nyt emme huomaa. Tätä pohtii Eija-Riitta Korhola Brysselin europarlamentissa.